Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Posle ove posete u Sarajevu, gde je bio najveći doček, koliko ja znam, dok sam bio sa njim, ja sam bio sa njim tada u Sarajevu, i to je bilo naroda, i on u narodu i tako dalje. I onda je on meni kazao, jao, kaže, Ljubo, ne znam šta da radim, toliko mi je nešto nezgodno. Ja kažem, šta je nezgodno? Pa kaže, što mi ljube ruku.
Bio je skroman.
Bio je skroman, bio je lav čovjek. To je, evo, to je povodom.
Posete njegovo veličanstvo kralja Petra II. Sarajevu. Da. To je 13. juna 1939. godine. A to je zvanični album, vidim da ima i grb.
Pa jeste.
Bio je 5. april 1941. godine kasno popodne, dan kad je poslednji put video svog najboljeg prijatelja, kralja Petra II. Karađorđevića. Doktor Ljubomir Kostić danas ima 89 godina. Dočekao je povratak svog prijatelja u Srbiju. Mošti kralja Petra II. Vraćene su u zemlju 43 godine posle njegove smrti. U porodičnoj kući na Vračaru, koju je podigao njegov otac, građevinski inženjer i predratni zamenik gradonačelnika Beograda Laza Kostić, doktor Kostić priča o svom prijatelju i životu koji je obeležen neobičnim i dirljivim prijateljstvom.
Možda neko ne može da shvati da sam ja bio zadovoljan, ne zato što je on umro, nego zato što sam ga mogao ponovo da tu je. Ja sam ponovo sa njim. Ja sam mogao da dodirem taj kovčeg, da poljubim taj kovčeg, i to je meni povraćaj svega onoga što sam lepo sa njih 6 godina živeo. Znači, u tom momentu ja sam bio zadovoljan. Petar je došao posle ubistva Aleksandra. Znači, to je 34. godina. A bio je pre toga u Londonu, u čuvenom Eton koleđu, gde su obično svi odlazili. A ja sam, znači, dotle bio normalno jedno dete, jedan dečko, koji je ovde živio, počeo da uči školu. Ja sam ovde, u mojoj ulici je sada stomatološki fakultet, a tu je bila pre rata francusko Ecole Franco-Serbe Saint-Joseph, znači francuska, osnovna francuska srpska škola, i ja sam tu u stvari, pored srpskog programa, imali smo i tu sam i naučio francuski jezik. S druge strane ima jedna okolnost, Moj otac je bio u Sokolstvu i mi smo isto tako deca bili u Sokolstvu, a Petar je bio od svog oca imenovan za starešinu Saveza Sokola Jugoslavije i on je u sokolskoj uniformi starešine bio na pratnji. Ljudi neki ne zna, nisu videli tu fotografiju, te fotografije postoje. Znači, i tu smo se već našli u nešto zajedničko, on i ja. Ovaj Sokolstvo je bilo više na vežbama, na spravama, na vežbama i sa, ovaj, učenje tog duha kakav ti treba da postaneš kroz fizičko vaspitanje, da se oslobodiš svih maltene, svih onih drugih, nešto što ne valja. Druga stvar je bio što je on ovde, kad je došao, morao da završi u periodu vremena od 34. do 18. godine, je tada došao sa 13 godina, je li tako? Da, 23. 34. godina, sa 13 godina, 14 godina, je bio opterećen sa programom učenja, što je u gimnaziji našoj, koji je bio korigovan, taj program, ali je bio povećan s druge strane da ono što je se učilo dve godine u normalnoj gimnaziji, on je morao taj program, istina modifikovan, da svrši u jednoj godini. Pored toga, on je morao isto tako da je bio opterećen još sa učenjem i obrazovanjem drugih velikih naroda tada u svetu, jer se priprema da postane kralj. Tako je bio veoma opterećen. U svim tim opterećenjima sa raznim tim programima, raznim, bio je i čas gimnastike. I na času gimnastike on je bio sam. A nastavnik gimnastike je bio Sokolac, član istog Sokolskog društva gde sam bio i ja. A iz Itona je sa Petrom došao ovde sa njim, ovde jedan Cecil Parrott, koji je bio tamo njemu, sa njim, kao, ajde ne kažem, nije učitelj, nego... I tad njih dvojica na času gimnastike i dečko jedan, Petar, glupijada. Tu dođu, njih dvojica dođu do ideje da to nije normalno i da treba da ima društvo. I tako sad da se iskoristi ovaj nastavni gimnastik koji je bio član Sokolskog društva, jer sam bio ja, i u tom Sokolskom društvu nas nekoliko izabere on, iz poznatih beogradskih familija i porodice, da dolazimo gore u dvor na čas gimnastike i tako smo mi upoznali Petra i tu je na taj način počelo to druženje na času gimnastike. Ali zahvaljujući ovome njegovom nastavniku Kovaču, mi smo posle od te gimnastike prešli u sve moguće sportove. Petar je bolje skakao u dalj, a ja sam bolje skakao u vis. Petar je bolje bacao disk, a ja sam bolje bacao koplje. I to tako, trčanje na 60 metara, sad ja znam vam. Pa je onda to išlo do planinarenja, pa celu Sloveniju smo mi se popeli i došli na vrh Triglava. Ja sam sa Petrom u istom dvorskom vagonu išli na Bled. On u jednom kupeu, ja u drugom. Ja sam sa njim spavao u istom traileru, to je ona prikolica što vuče kola. On je prestolonaslednik, a ja sam Ljuba. Ali jedno poštovanje je bilo. Mi smo bili naučeni, odnosno reći nam je, vi ćete oslovljavati njega sa veličanstvo, a ne Petre. I tako je bilo. Tek pred kraj. Nama to nije ni smetalo, na kraju kraja nismo, mi smo potrebno da ga vičem ili šta ja znam. Jer smo i tu zajedno sve bili. Mi smo, recimo, zajedno stvarali kampove za logorovanje, šatore. On je vukao i kolica, čoveče, i kopao. Mi smo logorske vatre imali. Imali smo dežurstvo preko noći, kao čuvamo. I tu sedimo i tako tu pričamo. Znači, nije bilo nikakvog njegovog otpora. Ja neću, ovo mi se ne dopada, ovo ja neću. Nikad nikakva obstrukcija. Sve je to bilo prožeto nekim zabavom, igranjem, doživljavanjem i tako dalje. Jasno da smo mi imali jednu prednost. Znači, mi smo mogli kroz naš ovakav normalan život sa decom, kojeg on nije imao, mnogo toga smo mi preneli naše manire i naše ovo na njega. Mislim, ono što je pozitivno, a ne što je negativno. Na kraju krajeva, znate šta je, mi smo došli do zaključka da nema smisla da smo mi stalno muški. I mi smo onda, ja se sećam da smo mi predložili, a onda su ovi matori koji su dobili, to se zvao taj guverner koji je sve to morao da odobri, guverner, on je odobravao tako neke stvari, tako i ovo je odobrio, a to su devojke opet iz beogradskih porodica koje su, tako smo mi doveli i tako se Petar upoznao se prvo sa jednom, pa posle još dve, pa tri, na kraju kraja jedna otišla, pa onda ono, znači, i mi smo onda naučili njega da mi igramo tamo valcer, da igramo foxtrot, da igramo slow fox, da igramo kolo sa tim da pevamo, pa zatim da sve smo znali ko je najbolji muzičar ovaj, da je to bio Louis Armstrong, već sada bio, pa ne znam, Artie Shaw, pa ne znam, Benny Goodman, pa šta ti da sve to skupljali, te ploče, pa smo tu igrali se. Drugo, smo volili strašno mnogo filmove. I gledali smo te filmove, imali smo svoje, ova glumica mi je naj, ili ona glumac je naj, i tako dalje. Čak smo izdavali i jedan časopis za nas, među nama, kako se zvao, Togo, I tu smo, svaki od nas pisao nešto to, o tom filmu ili o nečem ovome, ali pod pseudonimom. Tako da ne znaš tamo kad recimo, njegov pseudonim je, mislim da je bio Penelopa, Petro.
Je bio zaljubljen, se zaljubio?
Ja imam jedan stav. Ja poštujem intimu svakoga, ne dam nim svoju. Da li je bio zaljubljen ili ne? Ali od četiri devojke koje smo mi tamo, da ne kažem mi, učestvovali u tome da ih dovedemo i da s njima smo se družili i tako sve, sa jednom je on bio izuzetno mnogo više nego li sa ovim drugima. Da li je to bilo zaljubljen on u njega ili ona u njega, ili on u nju, ne znam. Druženje je bilo sve sužavano, tako da je bilo nas, sve svelo na šestoricu, petoricu, šestoricu, ovako najintimnijih za njim. A ako ja sam bio u tim, jedan od tih najintimnijih, kako si ti mogao budeš drug sa kraljem? Čekaj, šta znači pojam drug? Ja sam se družio sa njim, hoćeš i nazovi kako god hoćeš, ali ja sam poštovao da je on to. Ali to nije nikakva glorifikacija da ne smem da ga pipnem, da ne smem da se s njim igram, da ne smem s njim da se šalim, da mu nametnemo neki vic ili šta ti ja znam. Ali on se oslobodio sa nama vrlo brzo, odnosno ne samo oslobodio, nego se uklopio u nas. I on je bio, neko kaže, dalje on kaže bio, čujem da je bio ograničen. Kako bre rekao, bio ograničen? Nije tačno. Recimo, ja sam želeo dopadalo mi se to nešto, da budem, da odem u mornaricu, da postanem u mornarički kapetan, ali ne trgovački, nego vojni. I on je isto tako strahovito volao. Verujete da smo mi znali tačno sastav celokupne britanske mornarice. Kako sam ja upoznao Pavla. Pavle je bio, znači, namesnik, a Petar je bio prestolo naslednik. Pa sad kad me tako pitaju neki, razumiješ, Pavle je hteo da oduzme presto Petru, da on postane kralj. A šta ti misliš o tome? Rekao, znaš šta, ja sam bio mlad čovjek, ali ja sam bio tri puta sa Petrom kod Pavla, na brdu, jedan put ovdje u Belom dvoru. Ja nisam nikada stekao utisak da tako nešto postoji. Ako je trebalo nigde da se pojavi na nekoj, ajde da kažem, paradi, Petar i Pavle. Sa desne strane je bio Petar, a sa leve strane je bio Pavle. I to je značilo nešto. Pavle je bio jedan izuzetno kulturan čovjek, evo da kažem, bez daljeg. I Petar nikad nije imao ništa, nikad se nije izražavao nešto protiv ili negativno na Pavla, niti Pavle na Petra u ponašanju, sasvim to je bilo jedan, dva puta ručak, evo, nisam mogao da steknem neke veće utiske, ali ono malo što sam imao utisaka jeste takav da toga nije bilo da je Pavle želeo da potisne Petra i da mu oduzme presto i da on postane kralj. Da smo razgovarali recimo o njegovom ocu, da smo razgovarali o tome, o međunarodnoj situaciji, šta su ovi, ko su oni, da ne govorim da li je neko ovo ili onaj, nismo bili samo, naš život je bio. Tako da o tome nema. E sad kako, poslije kad smo se malo sazrevali, onda smo bili, već smo znali Nemci i Englezi i Francuzi. Znači, mi smo bili na ovoj strani, Engleza i Francuza, a ne sa Nemcima, jer smo znali da sa Nemcima već od Prvog svjetskog rata smo bili u ratu. Međutim, nismo bili svjesni da ćemo ponovo doći u rat sa njima i na koji način. Niko nije očekivao da će doći baš do rata, ali da je situacija, da ne kažem, gusta, nemirna. Hitler je već sada bio gazda cele Evrope, od Norveške do dole. Nismo mi bili svjesni tada toga. Šta znači praktično trajni pakt? Ja samo znam da je moj otac, koji je bio tada u godinama, ko ne znam koliko godina je bio, kako se zove, zamenik ili potpredsjednik gradonačelnika grada Beograda. I on je demonstrativno, kad je potpisan trojni pak, dao ostavku.
Kad ste posljednji put Petra videli?
Ja mislim da je to bilo baš u oči 5. aprila. Samo kratko smo se čuli i videli. Ovdje 6. aprila smo preživjeli.
Kako je izgledalo to?
No šta da vam kažem. To je bilo drmanje, sva sreća što je moj otac napravio ovakvu zgradu. Znate, to su zidovi po 35 cm, to je bilo. Mi smo svi pobjegli dole u suteren. A ovdje na ćošku, ovdje gdje je hram Svetog Save, tu je bila crkva Svetog Save pre rata. Gdje je sada i ova mala crkva. I ona je bila, to je sve bilo ograđeno sa jednim zidom. To je bilo porta, tako zvana porta. Mi smo tu pikali fudbal u toj porti. I tu na ćošku ove Skerličeve ulice i Grančevske ulice, tu je bila velika rupa, jama, krečana u stvari, gdje je kreč bio. Često ga prima padne jedna bomba, tačno tu na taj ćošak, tu gdje je ta krečana. I jedno parče toga zida koja je bilo, pa otprilike kod ove dve fotelje, ovako to, je preletelo odande i kod nas je palo u dvorištu, gdje ste vi sad došli ovdje. Tu je bila pergola, onako, sveće, šta ti znam. Kada je to tu tresnulo, čovječe, ja ne znam šta je. Mi smo uveče izbjegli odavde na Rudnik. Izbjegli smo odavde, vratili smo se 18. aprila. Prvo je počelo prodavanje, čovječe, svega što se... Znači, prodaješ nakit, prodaješ ovo, prodaješ čilin, prodaješ luster, prodaješ namještaj. Sve živo se prodaje. Učiš odjedare od svega toga što si imao nekada, odjedare se sad, ade snalazi sa. I tu ja kažem, ta moja majka koja je bila vaspitavana po Beču, Parizu, ovamo, namo, ona je čovječe bila u stanju sve to da izdržava. Pretvorila se u kuvaricu, u sobaricu, u čistačicu, u sve živo se. I mi sva je zajedno sa njom.
Posle vojnog udara izvedenog 27. marta 1941. kralj Petar je preuzeo svoju kraljevsku dužnost.
Odlučio sam da uzmem u svoje ruke kraljevsku vlast. Nametnici koji su razumeli opravdanost mojih pobuda su sami podneli ostavku. Moja verna vojska i mornarica stavila mi se odmah na raspoloženje i već ispunjava moja naređenja. Pozivam sve Srbe, Hrvate i Slovence da se okupe oko prestola. To je najsigurniji način da se u ovim teškim prilikama održi red unutra i mir s polja. Mandat za sastav vlade poverio sam armijskom generalu Dušanu T. Simoviću. S verom u Boga i u budućnost Jugoslavije pozivam sve građane i sve vlasti u zemlji na vršenje svojih dužnosti prema kralju i otadžbini. Petar II.
Živo kralj.
Ja sam bio mobilisan. Mobilisan i demobilišem se i upišem se na fakultet sada na medicinu, jer sam zavoleo hirurgiju. I ja posle dva meseca upisao na hirurgiju, na fakultet, a tu su se skupile četiri generacije koje nisu mogle da studiraju za vreme rata. I to se skupilo, tu je bilo nas, mislim, tih početni prva generacija medicinara, negde oko preko 1200-300 nas na Kolarčevim zadužbine su bila predavanja, to sve da stane. I jednog dana, sećam se, to je bio mart, i izađe jedna kapetanica i kaže, komitet je zasedao i zaključio da se isključe Ljubomir Kostić, pod jedan, intimno prijatelj kralja izdajnika. I tako mene izbacu, još mi natovare još ostale stvari. I sad, pošto je opet moja majka izuzetna žena, ja uvek kažem da Bog mi dao dve žene, majku i moju suprugu, koji su me trpeli da postanem ovo sve. I sad, ona, sećam se, 42. godine kad sam ja maturirao, on kaže, kaže ti da ideš, kaže, da nauči, znaš engleski i francuski, kaže da ideš da naučiš stenodaktilografinju. To može posao da ima. I ja tako svršim stenodaktilografiju. Eto, gde su mi sad to sisi platilo? Znači, mene izbacuju, a nema knjiga. Profesor Šljivić, profesor anatomije, u rukopisu napiše anatomija centralnog nervnog sistema. I treba to da se prekuca da bi se napravili na šapilografu, da se napravi takozvana skripta. I sad, ovi moji drugari, razumeš, znali su da ja znam da kucam, dođu i kaže, ej, kaže, hoćam prekucaš ovo. A ja onako besan, kaže, reći vam da kucaju oni, oni su mene izbacili. Moja kaže, ajde, i ja tako to prekucam. I on tad odnese tamo na fakultet, kod, to se zvao predsednik godine, jedan od nas je bio glavni, i kaže, on njemu kaže, evo dobili smo, ko je kucao? Pa kaže, jedan naš drugo, pa gde je taj drugo? Ovo, tu je, ma ko je taj tu čovječak, vi šta smo dobili? I ono kaže, to je naš drug Ljuba Kostić, koga ste vi izbacili. Kako izbacili? I on posljednji čas u amfiteatru drugog, evo dobili smo rukopis, kaže, ne znam ko je izbacio Ljubu Kostića, da se on vrati. Ko je za to digne ruku i ono svi, posle taj moj kum dođe, ej tebe, kaže, primili za aplauz. Znači, isplatilo mi se ta daktilografija i tako ja nastavim sada studije, završim studije, e onda opet, ja dođem ovde, da dobijem staž i da imao sam predlog da mi se odobri specijalizacija. Ma kako, kaže, dobro. Druže, Ljubo, ideš ti, kaže, u narodne doktore. Ne o Beograda. I mene u Lučane. Lučane, koja je između Pačačka i Bužičke Požege. Da idem tamo na tri meseca. Ja dođem tamo, gradilište, radila se fabrika Baruta, Milan Blagojević i tamo. U nekoj baraci jedna soba, to je bila kao ambulanta, ono curi voda sve od ozgo. I ja ovakav što me Bog, kum napravio, Ljubomir, ja nisam kim ne svađam, ali kad mi dođe do ovde, onda ja kažem predsjedniku opštine slučaje, ja se vraćam natrag. Ako vam treba doktor, mora bude ovo. I tako ja to. I ja sad, ono, znaš šta, kad si dobar, oni te drže. Pa od tri meseca na šest meseci, pa na godinu, pa na zastalno rešenje. I ja dve godine u Lučanima sam. Nema nikoga. I ja sam tamo sve živo radio. Čak sam počeo, morao sam da porađam pod hitno žene, otvorio sam porodilište i najzad se napustim to i vratim se u Beograd i tu dobijem specijalizaciju hirurgije u Zemunskoj bolnici. Kad sam ja, ne znam, doktorirao vamo na onih naučni savjetni fakultete, sad nema sve da se uključim u nastavu. Nikako nisam mogao. A bili smo mi u Zemunskoj hirurgiji postali nekako jači u nekim stvarima, čak i što nije bilo ovde u Beogradu. Ali nikako, uvek je bilo, aha, Petar, stano. E, onda je kraj, onda sam ja postao i predsednik Akademije medicinskih nauka i sad više nema šta, sad slobodno govorim, ja govorim otvoreno o Petru, sad vidite to meni. Ja.
Thank you.
Moj otac je, znači on je bio 25. marta, trojni pakt, on daje ostavku. 1. aprila on bio mobilisan kao rezervni kapetan prve klase inženjerije i bio mu je ratni raspored na Tašmajdanu. 6. aprila počinje bombardovanje. Moj otac sa Chevroletom i sa šoferom ide na svoje mesto na Tašmajdan. Dole na Slaviju, Beogradsko. I tamo pred kraj Beogradske ulice već padaju bombe to okolo. One napuštaju automobil, upade u jedan haustor i bomba padne direktno na taj Chevrolet. A sem toga, moj otac je imao kancelarije preko puta Tanjuga. Padne bomba, sve živo izgori. Moj otac je imao u Porečkoj ulici dole gde je SUP. Veliki plac sa građevinskim materijalom, kamionima, sve. Padne bomba 6. aprila pre podne, sve živo izgori. Izgori automobil, ono spase se i on zatim bude sa vojskom u odstupanju i bude zarobljen u Foči i iz Foče pravac u Nemačku u logor Osnabrück gde je proveo sve do kraja rata.
I vratio se?
Ne.
A nije vam se vratio tad?
Nije se vratio. To opet priča. Moj stariji brat je bio mobilisan ovde 44. godine. I kad su nas Amerikanci bombardovali ovde, a on je bio na straži u jednoj osnovna škola. Je bio na straži, kad je bilo mobardovanje, on napusti straži, pobegne u veliki mokri luk gde je mama bila izbegla. I on se reši i kaže, ja koji zna šta će biti sa mnom, i on se nekako okači na posljednji voz na Divljake i iskoči u Beču. Tamo smo imali neke prijatelje pa odatle iz Beča. Glavno se on nekako sklopi i čak dođe do mog oca gore u Osnabrück. I sada njih dvojica stanu i sad je bio poziv od nove vlasti da se svi vrate ovde. I oni donesu odluku da se tada ne vrati, nego da će vidi kada će se vrati. I tako se nisu vratili. Oni su živjeli prvo u Belgiji, pa posle toga u Francuskoj i odatle pređe u Argentinu i u Argentini su živjeli. 72. godine se moj otac najzad vraća ovde i umire 79. godine. Ti ljudi koji su na kraju rata sa poslednjim ostacima Draže Mihajlovića otišli gore, oni su se vratili nezastavno. Kad je Aleksandar došao i Tomislav, to je 91. godine. I ja sam onda sa Tomislavom od 91. 9 godina do 2000. praktično duže živeo nego li sa Petrom. Mislim, da ne govorim s njim koliko sam bio blizak i operisao ga i umro mi na rukama i... Neki kadli, ti si bio kraljem izdajniku, pre svega ja ne znam, ja njemu kažem, šta je on izdao? Koga? Narod, zemlju ili šta? Državu, šta? On nije izdao. On nije pobegao iz ove zemlje. On nije ukrao zlato iz ove zemlje. On je otišao sa vladom, šta je rekao trebalo da ostane, da razgovara o predaji sa Nemcima? Znači, ja sa Petrom sam doživio stvari i naš život nije imao nikakve greške u odnosu niti na nas pojedinačno, niti na društvo, a kamo li na zemlju.
Slušali ste doktora Ljubomira Kostića. Autori emisije Ljubica Četković i Tomislav Santrač.